អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកជួនវិសាលការីនិពន្ធរងនៃវេទិកាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយុវជនអាស៊ានអូស្ត្រាលីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាស៊ានហែលឆ្លងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចដោយវិធីណាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកជួនវិសាល
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាខ្ញុំបាទអូនឆេងពោក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងខែនេះយើងនឹងជជែកអំពីប្រធានបទអាស៊ានអាចហើយឆ្លងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចដោយវិធីណាយើងមានកិត្តិយសដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកជួនវិសាលការីនិពន្ធរងវេទិកាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយុវជនអាស៊ានអូស្ត្រាលីបាទសូមជម្រាបសួរវិសាលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកអ៊ុនចំពោះ
អរគុណលោកវិសាលសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំតកតើនឹងប្រធានបទនៃបញ្ហាដែលអាស៊ានអាចហែលឆ្លងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចដោយវិធីណានឹងចង់ជំរាបសួរជាយើងហៅតើអាចជាសំណួរកម្ដៅសាច់ដុំតិចចុះនៅពេលដែលលោកវិសាលឮពាក្យថាល្បែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមហាអំណាចនីមួយៗឬការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមហាអំណាចហ្នឹងលោកវិសាលនឹកឃើញដល់អ្វីមុនគេបាទ
បាទក្នុងការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចក្នុងឆាកអន្តរជាតិនេះរូបភាពដែលខ្ញុំគិតមុនជាងគេគឺរូបភាពសង្គ្រាមត្រជាក់ខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំមិនដែលឆ្លងកាត់សម័យនោះទេប៉ុន្តែការតាមការសិក្សានិងការអប់រំពីមុនមកគឺពេលខ្ញុំឮថាមហាអំណាចប្រកួតប្រជែងគ្នាគឺអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺមុនគេគឺសង្គ្រាមទឹកជាការប្រកួតប្រជែងនៃគំនិតនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមបា
ទបាទបាទបានន័យថាជាការនៅពេលដែលឮពាក្យថាល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រមហាអំណាចនេះគឺនឹកដល់ពាក្យសង្គ្រាមត្រជាក
់បាទ
ជាទូទៅនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬដែលឥឡូវនេះមានពាក្យថាឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកឥឡូវនេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអ្នកសិក្សានានាតែងតែនឹកឃើញដល់ការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនសម្រាប់វិសាលផ្ទាល់តើតើការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងអាចរាប់ជាសង្គ្រាមត្រជាក់មួយទៀតហើយឬនៅបាទ
ខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមានជំនាញអីច្បាស់លាស់ទេនឹងការព្យាករណ៍ប៉ុន្តែវាតាមខ្ញុំមើលសង្កេតមើលទៅខ្ញុំគិតថាវាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងគួរតែប្រួយបារម្ភហើយមានទុកកង្វល់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំតាំងផ្នែកដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចតាំងប្រទេសទូចតែដូចគ្នាក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ជាពិសេសក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងផ្ទាល់នឹងហើយវាមានចំនួនជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកហើយចំនួននេះរវាងចិននិងអាមេរិកគឺมันអាចប្រៀបធៀបទៅដូចសហភាពសូវៀតនិងអាមេរិកបានទេអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតំណែងតំណងយុបបាយជាច្រើនបានលើកឡើងថានេះគឺជាបើឯងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគឺជា the most complex rivalry the world has ever seen
បាទបាទន័យថាមានភាពស្មុគស្មាញជាងសង្គ្រាមត្រជាក់អាមេរិកនិងអតីតសហភាពសូវៀតទៅទៀតមែនទេបាទ
បាទបាទដោយសារបាទត្រូវបាទលោកចំពោះហើយនឹងដោយសារភាពមានកត្តាជាច្រើនអាចលើកឡើងដូចជាបច្ចេកវិទ្យា technology យើងឃើញវិស័យ artificial intelligence យើងឃើញក្នុងវិស័យសំដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកហើយក្នុងការកិច្ចបន្តិចគ្នានៅមហាសមុទ្របា
ទបាទអរគុណលោកវិសាលអញ្ចឹងយើងបកមកគោលដើមនៃប្រធានបទរបស់យើងវិញយើងបានចែកគ្នាមកប្រើមិញនឹងគឺតកតងនឹងបញ្ហានៃលបែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងមហាអំណាចឬការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រ រវាងមហាអំណាចជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីរបស់យើងហ្នឹងគឺរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងតែម្ដងយើងនិយាយអំពីអាស៊ានអាស៊ានជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមាន10ប្រទេសកម្ពុជាក៏ជារដ្ឋសមាជិកមួយដែរតាំងពីឆ្នាំ1999មកការលេងល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចជាពិសេសរវាងអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងសម្រាប់វិសាលផ្ទាល់យល់ថាផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីខ្លះឬក៏ផ្ដល់ជាគ្រោះភ័យអ្វីខ្លះសម្រាប់ស្ថាប័នអាស៊ានមួយដែលចងបាច់ប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងឲ្យនៅជុំគ្នាហ្នឹងបាទរវាងចិននិងអាមេរិកឆ្លោះគ្នាហ្នឹងតើតើបង្កហានិភ័យឬក៏បដជាផលចំណេញឯខ្លះដល់អាស៊ានបាទ
អឺសំណួរហ្នឹងវាមិនមានគេថាចម្លើយសខ្មៅទេគឺតែងតែមានទស្សនៈជាច្រើនពីបើយើងគិតពីទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមានទាំងហានិភ័យច្រើនបើយើងគិតពីទស្សនៈនយោបាយក៏មានផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយនឹងក៏ផលខាតច្រើនតែបើយើងមើលក្នុងរូបភាពរួមអាស៊ានគឺបើចំហអាស៊ានត្រូវជ្រើសរើសយកមហាអំណាចណាមួយគឺមិនចំណេញឲ្យប្រទេសអាស៊ានណាមួយទេបើយើងត្រូវគោរពនៃកូកាអាស៊ានហើយយើងឃើញផលចំណេញគឺច្រើនភាគីចិនគឺខាងវិស័យធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការដាក់ទុនវិនិយោគទៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាផលប្រយោជន៍មួយរបស់អាស៊ានដែលបានពីល្បែងគេថាអាចថាបានល្បែងមហាអំណាចវាស្ដាប់ទៅអក្រក់បន្តិចប៉ុន្តែវាជាផលប្រយោជន៍មួយល្អយើងឃើញនៅក្នុងគម្រោងប្រដូចផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែវត្តមួយជាដើមវាមានផលល្អច្រើនក៏មានផលអក្រក់ច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំបានគិតគូរថា This is the only way បើអាចនិយាយបានជាភាសាអង់គ្លេស This is what we have to do we have no choice ហើយអាស៊ានបានបើយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ានមកអាស៊ានគឺមានភាពអត់ធ្មត់តស៊ូចាប់ដៃគ្នាមានកូកាមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកបា
ទបានន័យថាក្នុងន័យរបស់វិសាលគឺផលចំណេញហ្នឹងនៅពេលដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងចិនហ្នឹងគាត់ផ្ដល់នៅការវិនិយោគផ្ដល់នៅជំនួយផ្ដល់នៅទុនឬក៏មូលធនមកកាន់តំបន់អាស៊ានហ្នឹងកាន់តែច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អឺខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអញ្ចឹងមែនបាទបើយើងមើលអង្គហេតុនៅក្នុងការជំនួយចិនគឺវាជារឿងមួយធម្មតាឬរឿងមួយធម្មជាតិរបស់មហាអំណាចដែលទើបងើបរះឡើងពេលដែលជាទស្សនៈរបស់បកកុំនីចិនខ្ញុំគិតថាពេលណាដែលប្រទេសមានចាប់ដើមមានមហិច្ឆតាមានអំណាចច្រើនមានធនធានច្រើនជាងមុនគឺខ្លួននឹងចាប់ដើមពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួនដោយការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រភ្នំធំរបស់ចិនហ្នឹងដើម្បីជះឥទ្ធិពលមកក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងបាទ
ចុះតើនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាស៊ានអាចទាញផលប្រយោជន៍អីខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
អូវាពិតជាមានត្រូវតែមានគុណតម្លៃជានិច្ចដោយសារទូនីតិអាមេរិកជាការពិតទៅអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រអាស៊ានទេចាពីអំឡុងឆ្នាំ1967មកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ាន
គឺពេលប្រកាសដំបូង
បាទតាំងពីប្រកាសដំបូងមកពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស5នាក់ហ្នឹងគឺមានតែយើងឃើញមានតែប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកទេដែលជាអ្នកជួយអង្គការអាស៊ានហ្នឹងឲ្យមានស្ថិរភាពឲ្យមានគេហៅថាមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយគឺការជំនួយយោធាហើយការជួយផ្សព្វផ្សាយនៃគុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគុណតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យបាទគឺគុណតម្លៃគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពrule of law ច្បាប់
នីតិរដ្ឋ
គោរពសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិ rules based world order ហើយនឹងការគោរពគោលការណ៍ multilateralism គឺការពហុភាគីនិយម
បាទអរគុណវិសាលបានផ្ដល់នៅការពន្យល់បន្តិចទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចហើយនឹងផលចំណេញដែលអាស៊ានអាចទទួលបានពីការប្រកួតប្រជែងនោះជាពិសេសការនិយាយឲ្យចំតែម្ដងការប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ បាទអរគុណខ្ញុំចង់ឲ្យវិសាផ្ដោតទៅលើគ្រោះភ័យវិញយើងមិញយើងបានជជែកអំពីផលចំណេញសម្រាប់អាស៊ានហ្នឹងគឺការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងតំបន់ការពាក់ព័ន្ធហ្នឹងកាន់តែច្រើនហើយពីខាងចិនហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់ទុនកាន់តែច្រើនចិនដែលជាមហាអំណាចហៅប៉ៅគាត់ធំគាត់ជាអ្នកមានជំនាន់ថ្មីអាចផ្ដល់មកអាស៊ានហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់នៅការនិយាយសុខស្អាតគឺជាគន្លឹះដើម្បីប្រកួតប្រជែងចង់តាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹងចុះសម្រាប់គ្រោះភ័យវិញអាស៊ានជាស្ថាប័នមួយយើងឃើញថាមានប្រទេសខ្លះហ្នឹងក៏ងាកទៅចិនខ្លាំងប្រទេសខ្លះហ្នឹងក៏ងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងដោយសារមានចំនួនជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងអីចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋសមាជិកនីមួយៗមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាមានការគិតទៅលើចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគិតថាចិនហ្នឹងជាគ្រោះភ័យអ្នកខ្លះគិតថាចិនហ្នឹងជាឱកាសដ៏ធំតើស្ថាប័នអាស៊ានហ្នឹងអាចនៅចងរដ្ឋសមាជិកគ្នាឯងហ្នឹងឲ្យនៅជុំគ្នាទេអាហ្នឹងជាបញ្ហាហានិភ័យគ្រោះភ័យមួយសម្រាប់អាស៊ានជាស្ថាប័នមួយហ្នឹងទេវិសាលបាទ
បាទអរគុណសំណួរហ្នឹងលោកចំពោះជាសំណួរល្អមែនតើជាការពិតទៅអាស៊ានវាមានច្រងច្រើនដែលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំអាស៊ានឥឡូវនេះឥទ្ធិពលអាស៊ាននៅក្នុងមានតែឥទ្ធិពលអាចនិយាយថាអាស៊ានមានឥទ្ធិពលតែក្នុងតំបន់ទេអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងទេមិនទាន់មានគេហៅថា soft power projection គឺអំណាចភាពទុនទៅផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងតំបន់ណាផ្សេងឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងទូនីតិរបស់អាស៊ាននឹងអាស៊ានអាចដើរតួជាគេហៅថា Asia's regional architecture គឺជាស្ថាបនិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលគឺអ្នកបើអាចប្រៀបធៀបជាអ្នកនៅកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតហើយនឹងតំបន់ Indo-Pacific គឺជាអ្នកបើកមណ្ឌលនៃឆាកនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អ្នកចរចាអ្នកជំរុញសន្តិភាពសម្រាប់ធ្នាប់តំបន់និងពិភពលោកហើយខ្ញុំសូមខ្ចីពាក្យលោកបណ្ឌិត Kishore Mubabani ជាដែលជាឌីនរបស់ Lee Kuan Yew School គាត់ថា ASEAN គឺជា catalyst for peace ពាក្យកន្លឹះនេះគឺជា catalyst គឺជាកាតាលីករសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាទួលនីតិ snow របស់ ASEAN ក្នុងការដើរតួជាអ្នកធ្វើជាមានតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់អ្នកចោះចាចំនួនណាគ្រប់ជ្រុងនៅក្នុងតំបន់បាទ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែលលោកវិសាលលើកឡើងតាក់ទងនឹងទូនាទីរបស់អាស៊ានតែក្នុងគ្រោះភ័យហ្នឹងអាស៊ានក៏អាចដើរទូនាទីមួយជាអ្នកបើកវាំងននផងជាអ្នកស្ថាបនិកនៃរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ផងអាចជួយរក្សាសន្តិភាពផងតែយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអាស៊ានអាចធានាទៅនោះយើងតែងតែមានចម្ងល់ថាអាស៊ានមានអីដើម្បីទៅធ្វើអាហ្នឹងដែលយើងនិយាយថាជាមធ្យោបាយឬអង់គ្លេសយើងហៅថា means ហ្នឹងតើតើអាស៊ានមានឧបករណ៍មានគ្រឿងឬក៏អំណាចអ្វីក្នុងការទៅធានាអស់ហ្នឹងបើមហាអំណាចទីមួយមួយសុទ្ធតែធំធំចិត្តហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋជាង1300ឥឡូវសង្ឃថា1400លានអ្នកហើយឥណ្ឌា1300 400លានអ្នកអាមេរិកប្រទេសធំជាមហាអំណាចទីមួយមកចង់មកទង្គិចគ្នានៅតំបន់នេះអាស៊ានមានមធ្យោបាយមានឧបករណ៍អ្វីដើម្បីទៅរក្សាសន្តិភាពនឹងបានបាទ
សំណួរនេះអភិបាលឆ្លើយមែនទែនដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងរបស់លក្ខណ្ឌិកាអាស៊ានគឺតំបន់អាស៊ានវាជាតំបន់មួយដែលស្មុគស្មាញមែនទែនហើយជាតំបន់មួយដែលមានចម្រុះសាសចម្រុះភាសាចម្រុះប្រព័ន្ធនយោបាយគឺមានប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសពីរប្រទេសប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធព្រះមហាក្សត្រមានសាសនាគ្រីស្ទៀន150លានអ្នកមានមូស្លីម250លានអ្នកមានជនជាតិប្រពុទ្ធ150លានអ្នកគឺហើយមាន Confucianism មាន Tao មានច្រើនបាទហើយបើយើងមើលរូបភាពរួមអាស៊ានខ្ញុំមើលទៅវាបញ្ហាប្រឈមវាច្រើនជាងដំណោះស្រាយដែលទៅមើលសម្លឹងនៅខាងមុខដោយសារបញ្ហាប្រឈមទី1គឺបញ្ហាប្រឈមនៃថវិការបស់លេខាធិការអាស៊ាន បើយើងមើលប្រៀបធៀប budget របស់លេខាធិការអាស៊ានទៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានភាពតិចជាងទៅដល់8000ដងនោះ
8000ដង
78000ដងគឺអាស៊ានតូចមែនតើក្នុងការគេថា operation cost របស់អាស៊ាននឹងវាតូចមែនតើ
ហើយចំណាយប្រតិបត្តិការសម្រាប់លេខាធិការឋានអាស៊ានដែលនៅចាកាតានឹងតិចជាងសហភាពអឺរ៉ុបទីស្នាក់ការសហភាពអឺរ៉ុបនៅប្រ៊ុយសែលនោះ8000ដង
8000ដងបាទអានេះគឺជាទុកកង្វល់មួយដែលខ្ញុំមានធំមែនតើសម្រាប់អាស៊ានហើយយើងចង់ឃើញបុគ្គលិកមន្ត្រីអាស៊ានដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែបើយើងមានបញ្ហាប្រឈមនៃការចេះទុនទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់នឹងវាធ្វើឲ្យមានបាត់បង់នៃឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែអំណាចរបស់អាស៊ានស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍អាស៊ានស្នូលដែលខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមនឹងភាពជឿជាក់ជានិច្ចគឺគោលការណ៍អាស៊ានវេគេហៅថាអាស៊ានវេគឺមានគោលការណ៍ច្រើនគឺមានទី1អាស៊ាន unity គឺការឯកភាពគ្នាក្នុងតំបន់អាស៊ានអាស៊ាន centrality ភាពនៅកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់ដោយមិនប្រកាន់និន្នាការណាមួយហើយអាស៊ាន consensus ការមានមូលមតិគ្នាដើម្បីរវាងអ្នកដឹកនាំអាស៊ានហើយគោលការណ៍នេះផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអាស៊ានគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបន្ទាបខ្លួនដោយតស៊ូកាន់ដៃគ្នាជាគ្រួសារសហគមន៍អាស៊ានមួយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរអបអរសាទរសម្រាប់អាស៊ានហើយគួរតែអបអរសាទរទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែរបា
ទដែលឈរជើងមកដល់ថ្ងៃនេះ
បាទបាទបាទគឺអង់គ្លេសអាចខ្ញុំសុំនិយាយអង់គ្លេសតិចអាចនិយាយថា ASEAN has beaten all the odds in international politics
ប្រែថាអាស៊ានហ្នឹងបានជំនះទៅឬភាពដែលមិនអាចទៅរួចនានានៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិនេះជានៃរបស់វិសាល
បាទ
ដែលអាចមកឈរជើងមកថ្ងៃនេះគេប្រហែលជាគេមិនជឿថាអាស៊ានអាចដើរមកដល់ចំណុចនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតវាមានចំណែកខ្លះដែរបាទខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងអាស៊ានខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកបានកន្លែងមើលអាស៊ានកន្លងមើលអាស៊ានมันបានយកចិត្តទុកដាក់អាស៊ានបើយើងមើលអត្រា GNP ឬក៏ GDP របស់អាស៊ានគឺក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងអំឡុងការ10ឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដងគឺកើនឡើងជានិច្ចបាទពី10%ខ្ញុំមិនមានស្ថិតិក្នុងលើក្នុងគោលការណ៍ខ្ញុំទេប៉ុន្តែគឺកើនឡើងជានិច្ចការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានការកំណើនជានិច្ចក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំគិតថាអាស៊ានជួនកាលក្នុងវិស័យការទូតมันអាចផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍អីមួយដែលធំធេងអាចនិយាយបានថាអញ្ចឹងចោះធំធេងមួយដល់អង្គការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងដូចជាសហភាពអឺរ៉ុប NATO ឬក៏ប្រទេសមណ្ដាមណៃនានាប៉ុន្តែអ្វីដែលអាស៊ានមានគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចនិយាយពិភាក្សាវិគ្រោះយោបល់គឺជា dialog platform ជាវេទិកាមួយនេះក៏ជាក្នុងនិយាយនេះប៉ុន្តែក៏មានជាការរីកគុណច្រើនដែរក្នុងន័យនេះថាអាស៊ានគឺបើអាចនិយាយសាមញ្ញតិចចោះខ្សោយបានជាខ្សោយបន្តិចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំដោយសារដែរការធ្វើការដោយមិនសូវមានភាពគេហៅថា in a timely manner គឺ
អត់ទាន់ចិត្ត
អត់ទាន់ចិត្តណាបាទបាទបើនិយាយសម័យអត់ទាន់ចិត្តហើយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើផ្សេងខ្ញុំបានលើក recommend ផ្លូវមួយគឺ ASEAN mini lateralism ហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យ ASEAN ហ្នឹងដើរលឿនការចរចាការនិយាយមិនមែនតែនិយាយគឺធ្វើនិយាយឲ្យធ្វើបាទនិយាយឲ្យធ្វើគឺឲ្យត្រូវមានភាពបាច់បត់ភាព flexible គេហៅថា flexible ទៅតាមកលតិសៈហើយក៏ដើរតួនាទីមួយស្នូលនៃការទប់ស្ថិរភាពនឹងភាពតានតឹងនយោបាយរបស់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទអរគុណវិសាលហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទSouth America បាទសូមអរគុណវិសាលតើអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នាកន្លងមកនេះទាំងលទ្ធភាពទាំងសក្តានុពលទាំងឧបករណ៍ទាំងមធ្យោបាយនានាដែលអាស៊ានអាចឈានជើងរក្សាសន្តិសុខមិនត្រឹមតែសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានសុខនៅតំបន់ដែលក្តៅនេះទេក៏ប៉ុន្តែអាចជួយរក្សានៅស្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិបានមួយចំនួនខ្លះដែរអ្វីទៅជាការមើលឃើញវិសាលអំពីអនាគតរបស់អាស៊ាននៅចន្លោះអាមេរិកចិននិងមហាអំណាចយើងហៅថា medium power បើបកជាខ្មែរថាមហាអំណាចថាជំទង
់បើ
វាថាជាវិជំទង់នឹងដតីទៀតនឹងអីទៅជាទីតាំងរបស់អាស៊ានយើងដឹងថាអាស៊ាននឹងសំខាន់ដោយសារនៅចន្លោះឥណ្ឌានៅចន្លោះចិនអូស្ត្រាលីជាប់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាជាប់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកតើអាស៊ានត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នខ្លួនតំបន់របស់ខ្លួននឹងមានតម្លៃលើសពីភូមិសាស្ត្រដែលខ្លួនមានស្រាប់នឹងបាទ
បាទសំណួរនេះយើងត្រូវមើលកិច្ចការការប្រជុំរបស់អាស៊ានតាអាស៊ានចំហអាស៊ានគឺមានចំពោះមកអំណាចជំទង់នឹងមានចំហឲ្យខ្លះបើយើងមើលក្នុងការចូលរួមវេទិកាតំបន់អាស៊ាននឹងវាមាន ASEAN Regional Forum វាមាន East Asian Summit គឺកិច្ចការប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសអាស៊ីខាងកើត ASEAN Plus 3 ASEANមេគង្គឡានឆាងអាស៊ានឥណ្ឌាអាស៊ានអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ក៏មានច្រើនបាទហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យអាស៊ានដើរនោះគឺងាកមករាប់ជាមិត្តនៃអំណាចជំទង់ហើយបើអាចជាជ្រុលហើយគឺពេលក្នុងការចរចាក្នុងប្រជុំគឺมันមានវត្តមានចិនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយនៅក្នុងការកិច្ចអង្គប្រជុំនឹងដើម្បីពិសាតើអាស៊ាននិងប្រទេសក្នុងតំបន់នឹងអាចធ្វើដូចម្តេចទៅថ្ងៃអនាគតនៅការទប់ស្កាត់សំណាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់ហើយយើងមើលឃើញហើយហើយអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុនសាវកូរ៉េគឺមានភាពសកម្មមែនតើនៃការចូលរួមសន្ទនាជាមួយប្រទេសតំបន់អាស៊ាន
បាទបានន័យថាចង់ឲ្យប្រទេសអាស៊ាននឹងដឹកដៃមហាអំណាចជំទង់នានាដូចឥណ្ឌាដូចអូស្ត្រាលីដូចជប៉ុនដូចកូរ៉េហ្នឹងចូលក្នុងបន្ទប់មួយចាក់សោទុកអាមេរិកនិងប្រទេសជិតហ្នឹងនៅខាងក្រៅបន្ទប់ហើយជជែកគ្នាអំពីផលប្រយោជន៍រួម
បាទបើនិយាយឲ្យស្រួលគឺ close door diplomacy បា
ទបាទលោកវិសាលចំនួននេះខ្ញុំមិនអាចមិនសួរលោកវិសាលទេដោយសារតែឆ្នាំនេះដើមឆ្នាំហើយក៏មានការបដូរតំណែងរួចហើយដែរពីវៀតណាមឥឡូវនេះឆ្នាំ2021នេះគឺ Brunei ដែល Jerusalem ដែលជាប្រទេសកាន់តួនាទីជាប្រធានបដូវៀនពេញមួយឆ្នាំរបស់អាស៊ានលោកវិសាលមានក្តីរំពឹងអីខ្លះទៅលើតំណែងជាប្រធានរបស់ Brunei សម្រាប់ឆ្នាំនេះបាទ
ពេលខ្ញុំលើសូពៀ Brunei មានភាពមួយគេថា refreshing we are admin លឺថាជនអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ភាពតានតឹងណាមួយBrunei, it rings a bell in me. It's a new country, which is but then when I when guy tha Brunei mon dai mean chmluoh muoy chmuoy prateh na muoy te guy luk leng ka nei South China Sea but then Brunei mean ka chou ruom chamnai teik bomphot ne knong chmluoh ne but then khom thlop teu prateh Brunei muoy dong prateh Brunei bo chiet share chnam 2021 ni khom kot tha លោកស៊ុលតង់ដែលជាមហាសាត ប្រ៊ុណេនឹងអាចដើរតួនាទីក្នុងការចរចាមួយដែលមិនតន្តគេហៅថាលើកទៅសាយកមិនតឹងសាយកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយក្នុងនាមគាត់ជាអ៊ីលីតមួយនៅក្នុងអាស៊ានដែលមានបទពិសោធន៍ពេញលេញច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងអាស៊ានគាត់អាចដើរតួនាទីនៃការសហប្រតិបត្តិការល្អមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនហើយលើកឡើងនៃ policy initiative ការប្រយុទ្ធប្រណាំ policy ល្អល្អជាថ្មីសម្រាប់ប្រទេសតូចតាចក្នុងនាមជាប្រទេសតូចតាចមួយដែរ Brunei ហើយក៏ប្រទេសធំធំផងធំនៅក្នុងអាស៊ានផងដែរដូចឥណ្ឌូនេស៊ីថៃជាដើមបាទ
អរគុណវិសាលសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំឲ្យយើងដេសាយើងចិត្តអស់ម៉ោងដែរអញ្ចឹងជំរាបសួរវិសាលថាកម្ពុជាដែលជារដ្ឋសមាជិកកូនពៅហើយយើងអាចនឹងថាក្រោយប្រ៊ុយណៃកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានម្ដងទៀត2012យើងធ្លាប់មានភាពចម្រុងចម្រាស់ម្ដងហើយ ែសម្រាប់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋសមាជិកកូនពៅហ្នឹងអាចសម្លឹងឃើញទូនាទីអីខ្លះក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងទាំងពេលដែលយើងធ្វើប្រធានផងមិនធ្វើប្រធានផងអាចជួយអាស៊ានអីខ្លះមកទល់ម៉ោងនេះបាទសំណួរចុងក្រោយបាទ
កម្ពុជាដើរទូនាទីស្នូលមួយខ្ញុំគិតថាប៉ុន្តែនេះគឺជាការគិតរបស់ខ្ញុំទេទូនាទីនេះគឺយើងបានឃើញជំហរនេះនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសម្ដេចគាត់បានបញ្ចេញជំហរមួយគឺគាត់គោរពគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកគេហៅថា principle of non interference ខ្ញុំគាត់ថាកិច្ចការគោលការណ៍នេះគឺជួយឲ្យកម្ពុជានិងជួយឲ្យប្រទេសជាច្រើនដែលមានចំនួននៅក្នុងខ្ញុំអាចនិយាយចំ South China Sea ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងជាចំតែម្ដងដោយសារទៅចេញមកត្រួតថ្មីថ្មីនេះទេកម្ពុជាបានមិនចេញជា code of conduct មិនទាន់ចេញជា communique អីពីមុនមកដូចពីមុនមកដែរតែកម្ពុជាមិនចង់មានចំនួនណាមួយឡើយមិនចង់ឲ្យមានភាគីណាមានចំនួននៅក្នុងសមាសមុទ្រជាចិនខាងត្បូងនេះឡើយហើយក្នុងគោលការណ៍នេះគឺគោរពជនិតអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋទាំង10គោរពឯករាជ្យជាតិទាំង10ដោយសារការប្រឈមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទាំង10ប្រទេសនឹងដែលជួចចត់ដែលធ្លាប់មានអ្នកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងអ្នកជា colony គឺជា
អាណ
ានិគមរបស់មហាអំណាចអឺរ៉ុបនៅពេលអំឡុងវប្បធម៌សាសន៍ហើយកម្ពុជាក៏អាចដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃការសមរអរណកម្មពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកទៅលើអាស៊ានសសរអាស៊ានសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានខ្ញុំគាត់ថាកម្ពុជាមានតួនាទីច្រើនក្នុងថ្ងៃអនាគតបា
ទបាទអរគុណអចារ្យវិសាលដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចូលរួមជាវាគ្មិនសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងដែរថាលោកជួនវិសាលគឺជានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគុណនយោបាយសាធារណៈនៅសាលាដេជោសែនជំនាញកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនិងតំណែងតំណងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាហើយលោកក៏ជានិស្សិតដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញទស្សនវិជ្ជាពីសាកលវិទ្យាល័យ Seattle Pacificនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមុននឹងបច្ចុប្បន្ននេះលោកខ្លាយជាការីនិពន្ធរងនៃវេទិកាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយុវជនអាស៊ានអូស្ត្រាលីបាទសូមអរគុណវិសាលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអូនចំពោះហើយក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមជូនពរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ដែលជាគ្រប់ទាំងឡាយហើយសូមជូនពរជាប្រវត្តិបានកិច្ចផុតពីជំងឺ COVID នៅសាលានេះបាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ